Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е Европейският съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Ще се задълбочават ли различията между страните членки? По тази тема ще разговарям с доцент доктор Светослав Малинов, депутат от Европейската народна партия в Европейския парламент. Добър ден, господин Малинов.
Добър ден.
Европейският съюз единен ли е така, както изглежда, и ще се задълбочават ли различията между страните членки?
В момента Европейският съюз е единен, или по-скоро не е по-малко единен, отколкото по-рано. Всъщност случва се нещо, което много пъти сме виждали в историята, не само на съюза, а и на други общности. В момент на криза се получава сплотяване. И решенията, които предстоят да се вземат, между другото, до края на годината, механизма, например, за един банков надзор, ще бъде безпрецедентен, тъкмо гледна точка на единството на Европейския съюз. На фона на това единство, според мен задълбочаващо се единство, пък се откроява позицията на Великобритания, но това не е ново. Така че в момента този въпрос няма някакво специално развитие. Много по-важно е да видим как ще протекат преговорите на най-високо равнище до края на годината и какви мерки ще вземе Съюза за справяне с кризата. Както разбира се и дебата за бюджета, където споровете са, както винаги, между страните донори, страните, които приемат по-голямата част от сумите, и тези, които смятат, че трябва да има съкращение на бюджета, също тези, които смятат, че трябва да има увеличение.
Точно това искам да ви попитам. Как ще коментирате предложението на канцлера Меркел за създаването на бюджет на еврозоната, с който да се компенсират държавите членки за направените реформи?
Този бюджет в еврозоната, разбира се, не е приет, не е и обсъждан, но само искам да отбележа, че ако той се стигне до приемането му, той е извън така наречения европейски бюджет. Той е за специални реформи, свързани с настоящата криза. Така че той не ни засяга нас, не ни ощетява, не ни облагодетелства. Що се отнася до това, което споменахте, дългосрочният план е да има фондове за всички държави, които се опитват да правят радикални реформи и те да бъдат подпомагани. Така че виждате, Европейския съюз се грижи за сплотяване на всички държави в тази посока, подсигурявайки го и финансово. Но това наистина са неща, които не са в момента на дневен ред.
По време на Конгреса на Европейската народна партия в Букурещ, нашият премиер Борисов заяви: поскарах се малко на държавите, които само искат пари от Германия, а в същото време не си привеждат бюджетите и дефицитите в съответствие с Маастрихтските критерии. Защо се налага България да се кара в качеството на кои? На най-бедната държава в Европейския съюз? Не ви ли звучи много подмазваческо това изказване спрямо Германия?
Вижте, във вашия въпрос се съдържа и отговора. Аз обаче, понеже бях в самата зала, искам само да отбележа, че това беше най-слабата реч, за жалост. И на моменти, убеден съм, всички членове на българската делегация изпитаха срам. Неадекватно, без никаква визия, без почти никаква връзка с дебата за бъдещето, който се водеше. И най-накрая, това, което и вие зададохте като въпрос на възоснова на какво България се чувства горда в момента, след като е категорично най-бедната страна и нейните граждани живеят в пъти по-зле от страните, които са в тежка криза.
Докато министър-председателя разясняваше позицията си пред журналистите, Конгресът на ЕНП отхвърли кандидатурата на Румяна Желева за втори мандат като заместник-председател на Европейската десница. Какъв знак е това за България, господин Малинов?
Аз мисля, че този дебат вече трябваше да приключи. Между другото, бих искал да не се стига изобщо до това отхвърляне. Умението в тези среди е, когато има предизвестена загуба, изобщо да не се стига до нея, да се участва в състезание, което все пак има шанс да се спечели. Нали, олимпийският принцип е изключително вреден за престижа на страната в подобни форуми. Но не мога да го обясня по никакъв друг начин, освен като политическа глупост и липса на елементарно познаване на начините, по които се осъществяват такива избори. Само искам да отбележа, за да подплатя думите си, тъй като те бяха малко по-силни от обикновено. Аз лично, като най-обикновен член на ЕНП, евродепутат, получих покани за срещи и за разговор с всеки един от кандидатите, с изключение на един, Румяна Желева. Осъществих дори срещи и, да го кажа така директно, разни мити шведи и германци ми обясняваха какво ще направят за България, ако станат заместник-председатели на ЕНП. Ние, членовете на ЕНП от България, дори не знаехме, че Румяна Желева ще се кандидатира 3 дена преди избора. Толкова по въпроса как се правят подобни избори, как се представят кандидатури.
Това е много интересно, което казахте току-що, направихте новина. България оазис ли е на организираната престъпност? Според вас, както обяви вицепремиерът Цветанов, а 9 месеца по-рано отново вътрешния министър обяви, че МВР е пречупило гръбнака на организираната престъпност. Как гледат изобщо в Европа на такива изказвания?
Има най-различни нива на критика към България, но аз предлагам да се придържаме към това, което е най-важно и което е в писмен вид. Ако България наистина беше постигнала тези успехи, ние щяхме да сме членове на Шенгенското пространство. Ако България беше постигнала и половината от тези успехи, с които се хвали Цветанов, в доклада щеше да бъде, в доклада, който трябваше да обобщи 5-годишното наблюдение на България, щеше да пише, че в България ролята на организираната престъпност поне е намаляла. В доклада за нас пише, че ролята на организираната престъпност в България е уникална. И това изречение трябва добре да се осмисли. Така че нямам какво повече да добавя. Трябва да се разбере, че в един вътрешно политически дебат, какъвто е този за организираната престъпност, могат да се чуват всякакви гласове и на неправителствени организации, на опозицията, разбира се, на журналисти. До накрая има някакъв критерий, който се нарича европейски, и с него не може и не бива да се спори. Освен ако не решим, че европейците не разбират от върховенство на правото, европейците не разбират от правни норми и не разбират от статистика и не разбират от борба с престъпността. Аз предлагам да не падаме на това ниво, а просто да приемем, че суровата оценка на Европейския съюз е и справедлива, и съответно всеки български политик, който не я приема, поставя себе си, партията си извън Европа.
Господин Малинов, защо Европейската комисия ни критикува за избора на съдии в Конституционния съд и защо се налага Европейската комисия да ни критикува 3 месеца след като излезе 5-годишния доклад за България по механизма за сътрудничество и оценка? Взехме ли си поуките от него?
Аз мисля, че дебата в България беше достатъчно изчерпателен. Не е необходим някакъв глас от Европейския парламент, за да обясни това. Видя се, и това пак е много важно, че освен неправителствени организации, политици, от опозицията, журналисти, това е оценка и опения, които се споделят от Европейския съюз. Между другото, Европейския съюз отдавна е престанал да приема мнението на лидерите на опозицията за основно. Той се слушва в гласовете на множество организации и професионални съсловия. За да се стигне три пъти да ни казва, че има проблем, означава, че информацията от всички източници води в една посока. Така че трябва да се разбере, и аз мисля, че самият премиер даде отбой по този въпрос, но както обикновено нещата са половинчати, липсва смелост и решителност, така че отново ще бъде на гърба на престижа на България.
И вице-президентът на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус настоя българският премиер Бойко Борисов да предприеме адекватни мерки, за да осигури медиен плурализъм в България. По време на срещата на Нели Крус с българските медии, Иляна Беновска заяви, че ако не се вземат спешно мерки след парламентарните избори до година, България вече ще се е превърнала в тоталитарна държава, свободата на словото ще е мъртва, а демокрацията ще е в кома, и призова Европейската комисия за мониторинг над медиите в България. Какъв е вашият коментар?
България няма да се превърне в тоталитарна държава, ГЕРБ няма да има втори мандат, а ще има ново правителство, нов премиер, нов министър на вътрешните работи. От това по-добро доказателство, че България няма тоталитарна държава, не мога да дам. Що се отнася до проблемите на медиите? Те са сериозни. Мисля, че минаха на ново ниво, защото не точно липсата на плурализъм е проблема, липсата на независимост. И между другото, тъкмо тази седмица в Комисията по граждански свободи, на която съм член, се разглеждаше един документ, опит да се мисли по посока регулация на медиите на европейско ниво. Така че Европейския съюз не само заради България, а заради изключително опасната тенденция на загуба на медийната свобода в цяла Европа, ще се опита да въведе нови по-категорични мерки в помощ на тази свобода. България е добре известна, че от страните са с тежки проблеми и трябва да се види колко назад сме отишли в тези индекси, които мерят свободата. Между другото, парадоксално е, но обикновено, когато се стане член на Европейския съюз, една държава отива напред, свързано с повече свобода в медиите, по-добре организирани избори, а при България стана обратното. Всъщност ние отстъпихме от тези показатели, след като станахме членове на Европейския съюз. Така че нека да го имаме предвид. И журналистите много добре го знаят и те разбират за какво става дума.
Ще ви посоча един актуален пример. Как оценявате факта, че вестник Монитор цензурира посланника на Германия, целенасочено, за да се избегне критичен сблъсък с темата за свободата на медиите в България, и немския посланник в откритото си писмо посочва още, че като граждани на Европейския съюз и с това член на ценностна общност, която категорично се застъпва и ангажира за свободата на медиите, не може да толерира опити за потискане на критика? Цензурата инструмент ли е за просвещението на нацията?
Да. Това, което стана с немския посланник и вестник Монитор, е нещо, което би трябвало да остане в историята на българската журналистика и да се преподава, разбира се, по подходящия начин в журналистически факултет. То си изцяло за сметката на престижа на медията, а за жалост отново на най-високо място получиха потвърждение за начина, по който българските медии манипулират. Мисля, че не е просто лошо, а е изключително глупаво и абсурдно да се цензурира посланник на страна член на Европейския съюз. Не, че е хубаво да се цензурират български политици, но ние сме се нагледали на фалшиви материали, на какво ли не, особено в някои вестници. Но това вече минава всякаква граница, което означава, че от тук нататък българските медии имат много сериозен път да извървят, за да възвърнат поне малко от престижа, който имаха в тези първи години на демокрацията, когато медийният плурализъм беше едно от първите и най-важни постижения на прехода.
Благодаря ви за вашето участие, господин Малинов. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря ви аз.
Разговарях с доцент доктор Светослав Малинов, депутат от Европейската народна партия в Европейския парламент, по темата Европейския съюз изглежда единен, но в действителност дали е така, ще се задълбочават ли различията между страните членки.